Η έβδομη μέρα πέρασε. Σας μένουν άλλες 3 μέρες για να δουλέψετε. Αν και για σοβαρή δουλειά μένουν μόνο 2 μέρες. Επειδή τη 10η μέρα, μετά τον ομαδικό διαλογισμό από τις 8 έως τις 9, θα μάθετε μια νέα τεχνική διαλογισμού και στη συνέχεια ο όρκος σιωπής θα έρθει. Δεν θα υπάρχει πια ευγενή σιωπή. Θα υπάρχει ευγενής φλιαρία. Η φλιαρία είναι φλιαρία. Είτε είναι ευγενής είτε όχι. Η φλιαρία και ο σοβαρός διαλογισμός δεν μπορούν να συνυπάρξουν, δεν μπορούν να πάνε μαζί. Άρα τη 10η μέρα δεν θα μπορέσετε να διαλογιστείτε σοβαρά. Κι όμως είναι μια πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική μέρα. Γιατί επί 9 ημέρες έχετε κάνει μια πολύ βαθιά χειρουργική επέμβαση στο νου. Τη 10η μέρα λοιπόν αυτή η πληγή θα χρειαστεί κάποιο βάλσαμο. Η τεχνική που θα μάθετε τη 10η μέρα θα είναι ένα πολύ καταπραϊντικό βάλσαμο για την πληγή. Και ακόμα, βγαίνοντας από μια βαθιά χειρουργική επέμβαση, δηλαδή από τη σιωπή των 9 ημερών, και έρθει κανείς ξαφνικά σε επαφή με τον έξω κόσμο, καμιά φορά μπορεί να πάθει σοκ. Η 10η μέρα λοιπόν θα λειτουργήσει σαν αμορτισέρ του σοκ για σας, έτσι ώστε την 11η μέρα να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε καλύτερα τον έξω κόσμο. Επομένως, σας μένουν μόνο οι επόμενες 2 μέρες για σοβαρό διαλογισμό. Ο Βούδας σας θέλει να διαλογίζεστε συνεχώς. Σε ό,τι αφορά αυτήν εδώ την τεχνική, η συνεχής άσκηση είναι το μυστικό της επιτυχίας. Όταν έρχονται μαθητές για μεγαλύτερα σεμινάρια, 20 ή 30 ή και 45 ημερών, εργάζονται ακατάπαυστα. Εσείς έχετε διαλύματα. Όμως για αυτούς που παίρνουν μέρος στα μεγάλα σεμινάρια δεν υπάρχουν διαλύματα. Πρέπει κι εσείς να μάθετε πώς να ασκείστε ακατάπαυστα. Στη διάρκεια των περιόδων διαλογισμού καθόσαστε βέβαια με κλειστά μάτια και διαλογιζόσαστε. Αλλά αυτά που ονομάζονται διαλύματα δεν είναι πια διαλύματα για σας. Όταν έχετε να κάνετε κάτι στο σωματικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα όταν πρέπει να σηκωθείτε και να περπατήσετε, να πάτε στο δωμάτιό σας ή στην τραπεζαρία κτλ, μπορείτε ακόμα να διαλογίζεστε. Με ανοιχτά μάτια έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει. Ακόμα και αν ξεκουράζεστε, διατηρείτε την επίγνωση με ανοιχτά μάτια. Για οτιδήποτε κάνετε στο σωματικό επίπεδο, διατηρείτε την επίγνωση. Όταν περπατάτε, έχετε επίγνωση ότι περπατάτε. Όταν τρώτε, έχετε επίγνωση ότι τρώτε. Όταν κάνετε μπάνιο, έχετε επίγνωση ότι πλένεστε. Όταν ξεκουράζεστε, έχετε επίγνωση ότι ξεκουράζεστε. Παράλληλα όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχετε επίγνωση κάποιας αίσθησης στο σώμα. Οι άνθρωποι δεν έχουν κατανοήσει σωστά το Βούδα και θεώρησαν ότι αναφέρεται μόνο στην επίγνωση της διαδικασίας του περπατήματος. Αυτή η άποψη έχει τα πλεονεκτήματά της. Όμως δεν είναι η διδασκαλία του Βούδα. Εκείνος θέλει να έχετε πάντα επίγνωση είτε της αίσθησης είτε της αναπνοής. Αν χάσετε την αίσθηση, χάνετε το βαθύτερο τμήμα του νου. Και εσείς πρέπει να διορθώσετε το βαθύτερο τμήμα του νου. Πρέπει να αλλάξετε το μοντέλο συμπεριφοράς του βαθύτερου τμήματος. Έτσι η αίσθηση και η επίγνωση της αίσθησης είναι πολύ σημαντική. Ενώ περπατάτε, δεν είναι απαραίτητο και ούτε είναι δυνατόν τώρα σε αυτό το στάδιο να νιώθετε αισθήσεις όλο το σώμα. Τουλάχιστον μπορείτε να νιώθετε την αίσθηση στα κινούμενα μέρη. Όταν περπατάτε, έχετε επίγνωση των αισθήσεων στα πόδια σας. Όταν τρώτε, έχετε επίγνωση των αισθήσεων στα άκρα των δαχτύλων σας. Όταν το στόμα έρχεται σε επαφή με την τροφή, έχετε επίγνωση της αίσθησης στα χείλη, στα ούλα, στην γλώσσα και στο λάριγγα καθώς καταπίνετε. Όποιο τμήμα από αυτά βρίσκεται σε κίνηση, σε αυτό έχετε αισθήσεις. Αν μερικές φορές δεν νιώθετε αίσθηση στο κινούμενο τμήμα, τότε προσπαθήστε να τη νιώσετε σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα. Κάπου στο σώμα πρέπει να νιώθετε κάποια αίσθηση και παράλληλα με αυτή την αίσθηση έχετε επίγνωση της όποιας σωματικής δραστηριότητας βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτά σε σχέση με τις περιόδους των διαλυμάτων. Μόνο με τον τρόπο αυτό διατηρείται μία συνέχεια. Στις ώρες του διαλογισμού καθόσαστε με κλειστά μάτια και διαλογίζεστε. Τις υπόλοιπες ώρες ανοίγετε τα μάτια σας και κάνετε ό,τι είναι απαραίτητο να γίνει στο σωματικό επίπεδο. Ο διαλογισμός σας συνεχίζεται εφόσον έχετε επίγνωση των δραστηριοτήτων σας και των αισθήσεων. Το βράδυ πηγαίνετε για ύπνο. Είσαστε ξαπλωμένοι με τα μάτια κλειστά. Καθώς είσαστε ξαπλωμένοι, έχετε επίγνωση της κάθε κίνησης του σώματός σας. Θέλετε να γυρίσετε από τη μια μεριά, έχετε επίγνωση ότι γυρνάτε από αυτή τη μεριά. Το ίδιο και όταν γυρνάτε από την άλλη. Έχετε επίγνωση για οτιδήποτε συμβαίνει στο σωματικό επίπεδο. Παράλληλα, έχετε επίγνωση των αισθήσεων. Δεν είναι απαραίτητο να κινήσετε από το κεφάλι στα πόδια ή από τα πόδια στο κεφάλι με ορισμένη σειρά. Είσαστε ξαπλωμένοι, εμφανίζεται κάποια αίσθηση οπουδήποτε και εσείς έχετε επίγνωση αυτής της αίσθησης ή κάποιας άλλης σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Και καθώς έχετε επίγνωση της αίσθησης, σας παίρνει ο ύπνος, βαθύς ύπνος. Πολύ καλά. Η νύχτα είναι για βαθύ ύπνο. Το πρωί με το που ξυπνάτε έχετε πάλι επίγνωση των αισθήσεων και αρχίζετε πάλι με τις αισθήσεις. Είναι πολύ πιθανόν μερικές φορές κάποιος σοβαρός μαθητής να μην έχει βαθύ ύπνο, αλλά να παραμένει μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Πολύ καλά. Και σε μερικές περιπτώσεις κάποιος μπορεί να μην κοιμηθεί καθόλου όλη νύχτα. Υπέροχα. Μια νύχτα ολόκληρη χωρίς ύπνο. Αλλά πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να μένετε ξαπλωμένοι με κλειστά μάτια. Αν δεν κοιμηθείτε, δεν πειράζει. Πρέπει όμως να έχετε επίγνωση των αισθήσεων. Αν αρχίσετε να ανησυχείτε και να λέτε «Αχ, κοίταξε εκεί, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Η ώρα είναι 12 και δεν με πήρε ο ύπνος. Η ώρα είναι 1 και ύπνος πουθενά. Η ώρα είναι 2 και ο ύπνος δεν με παίρνει». Το πρωί θα σηκωθείτε άρρωστος, γιατί αυτό που κάνατε δεν έχει σχέση με τη βιπάσανα. Αλλά αν έχετε απλά επίγνωση των αισθήσεών σας, και αν όχι των αισθήσεων, τότε επίγνωση της αναπνοής. Ο νους παραμένει εντελώς ατάραχος. Το πρωί σηκώνεστε τόσο φρέσκοι, σαν να είχατε κοιμηθεί βαθιά. Γιατί στο κάτω-κάτω η φύση θέλει να κοιμάστε για δύο μόνο λόγους. Ο ένας είναι για να ξεκουράζετε το σώμα. Γιατί εφόσον το σώμα μας δουλεύει όλη μέρα, τη νύχτα πρέπει να ξεκουράζεται. Παράλληλα όλη μέρα ήταν και ο νους απασχολημένος, πότε εδώ, πότε εκεί, επομένως τώρα πρέπει να τον ξεκουράσετε κι αυτόν. Τη νύχτα λοιπόν ποτέ να μην κάθεστε για διαλογισμό. Μείνετε ξαπλωμένοι για να ξεκουράσετε το σώμα σας. Ξεκουράστε εντελώς το σώμα σας. Ο νους ξεκουράζεται κι αυτός θαυμάσια όταν είναι άγρυπνος, συνειδητός και συγχρόνος, παραμένει ατάραχος. Τότε ξεκουράζεται τόσο πολύ. Έτσι υπηρετείται ο σκοπός. Το σώμα και ο νους αναπαύονται απόλυτα. Το πρωί είσαστε πολύ φρέσκοι. Σε όλες τις συνδικές γραφές υπάρχουν τρεις καταστάσεις. Η μία είναι όταν κάποιος είναι ξύπνιος, η άλλη όταν κοιμάται και η τρίτη όταν ονειρεύεται. Αλλά υπάρχει και μία τέταρτη κατάσταση για τους γιόγκης. Με τη λέξη γιόγκης δεν εννοούμε αυτούς που εκτελούν τις ακροβατικές ασκήσεις, τις άσανα ή τις πραναγιάμα. Αυτοί δεν είναι γιόγκης. Ο γιόγκη είναι εκείνος που επιτυγχάνει να επικοινωνήσει με την απόλυτη αλήθεια. Αυτός είναι γιόγκη. Είναι γιόγκη της βιπάσανα. Όταν έχετε αφυπνιστεί, τότε πρόκειται για ένα πολύ ψηλό στάδιο, γιατί δεν έχετε αφυπνιστεί σαν άρρωστη. Έχετε αφυπνιστεί στην πραγματικότητα των αισθήσεων που υπάρχει μέσα σας, ενώ συγχρόνως διατηρείτε το νου σας τελείως ατάραχο, Περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, πολλές γραφές αναφέρουν ότι ο κόσμος όλος κοιμάται, αλλά ο γιόγκη παραμένει αφυπνισμένος. Αφυπνισμένος στις αισθήσεις, στην εσωτερική πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν νιστάξετε, θα πρέπει να λέτε «Δεν θα κοιμηθώ, Είμαι ένας γιόγκι της Βιπάσανα. Ο υπόλοιπος κόσμος ας κοιμάται. Εγώ θα παραμείνω ξύπνιος. Αυτό είναι υπερβολή. Αν όπως είναι φυσικό αισθάνεστε ότι θέλετε να κοιμηθείτε, κοιμηθείτε. Αν όμως δεν σας πιάνει ο ύπνος, τότε να έχετε επίγνωση των αισθήσεων και να παραμένετε ατάραχοι. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεστε. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Έχετε απλά επίγνωση της πραγματικότητας στο επίπεδο των αισθήσεων και δεν αντιδράτε. Παραμένετε ατάραχοι. Έχετε αναπαύσει εντελώς το νου σας. Έχετε αναπαύσει εντελώς το σώμα. Με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιήστε αυτές τις δύο μέρες που απομένουν. Μάθετε πώς να ασκείστε. Ratin diva matandito, όπως λέει ο Βούδας, μέρα και νύχτα. Μόνο όταν βρίσκεστε σε βαθύ ύπνο δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αλλιώς, μέρα και νύχτα, πρέπει να ασκείστε ασταμάτητα, ασταμάτητα. Κάντε μια πολύ βαθιά επέμβαση, ώστε στις δύο μέρες που μένουν να ξεριζώσετε πολύ βαθιά ριζωμένα κόμπλεξ που είναι οι αιτίες μεγάλης δυστυχίας για σας. Αφήστε τα τώρα να βγουν έξω. Τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να ελευθερωθείτε από αυτά τα κόμπλεξ και συνεχής άσκηση θα σας βοηθήσει. Μπορεί ακόμα να αντιμετωπίζετε καταιγίδες, αλλά έχοντας καλύψει ήδη 7 μέρες, έχετε τη δύναμη να ανταπεξέλθετε. Είσαστε αρκετά δυνατοί για να τα βγάλετε πέρα. Μην ανησυχείτε, καμιά από τις καταιγίδες που έρχονται δεν θα σας ταράξει υπερβολικά. Αυτοί οι 5 εχθροί, οι 5 νίβαρανας, υπάρχουν ακόμα. Αλλά όλο ένα εξασθενούν. Έχετε όμως και 5 φίλους, θαυμάσιους φίλους. Κρατήστε τους κοντά σας και θα διαπιστώσετε πως θα σας βοηθήσουν πολύ. Οι φίλοι σας παρέχουν πραγματική βοήθεια εφόσον διατηρηθεί η αγνότητά τους. Αν χάσουν την αγνότητά τους, οι ίδιοι οι φίλοι αυτοί μετατρέπονται σε εχθρούς και γίνονται πολύ επικίνδυνοι. Ποιοι είναι οι φίλοι μας, ποια είναι η αγνότητά τους, ελάτε να το καταλάβουμε. Έχουμε 5 φίλους. Ο πρώτος φίλος στη γλώσσα εκείνης της εποχής ονομάζονταν Σάντα, που σημαίνει αφοσίωση, πίστη. Αφοσίωση, πίστη, ένας πολύ σημαντικός φίλος. Αυτός που δεν έχει καμία πίστη και αφοσίωση σε ό,τι κάνει, πώς μπορεί να δουλέψει σωστά. Όταν κανείς είναι συνέχεια σε αμφισβήτηση, όταν είναι δύσπιστος, δεν μπορεί να δουλέψει. Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη, πρέπει να έχετε πίστη. 7 μέρες έχουν ήδη περάσει. Ως τώρα πρέπει να έχει κανείς αποκτήσει εμπιστοσύνη στην τεχνική και στο μονοπάτι και να είναι ικανός να δουλεύει πολύ καλύτερα. Αυτή η πίστη όμως, αυτή η εμπιστοσύνη, αυτή η αφοσίωση μπορεί να γίνει πολύ μεγάλος εχθρός αν γίνει τυφλή πίστη. Η τυφλή πίστη, η τυφλή αφοσίωση δεν μας βοηθάνε. Είναι μεγάλοι εχθροί. Μην τους επιτρέψετε να γίνουν τυφλές. Όταν αυτοί οι 5 φίλοι γίνουν τυφλοί, είναι άχρηστοι. Δεν μας βοηθούν με κανένα τρόπο. Μαζί με αυτούς λοιπόν πρέπει να υπάρχει και σοφία. Κάθε φίλος πρέπει να συνοδεύεται από σοφία, ώστε να κατανοείται την αγνότητα αυτού του συγκεκριμένου φίλου. Η αγνότητα της αφοσίωσης έρχεται μόνο όταν έχετε αφοσίωση με σοφία. Χωρίς τη σοφία γίνεται τυφλή αφοσίωση. Η σοφία είναι σαν τα μάτια μας και η αφοσίωση σαν τα πόδια μας. Αυτός που δεν έχει μάτια θα περπατάει στο μονοπάτι ή και να τρέχει, αλλά δεν θα ξέρει πότε πήρε λάθος μονοπάτι. Μπορεί ακόμα και να πέσει μέσα σε ένα χαντάκι. Αυτός που έχει μόνο μάτια αλλά δεν έχει πόδια, δεν έχει αφοσίωση, θα κάθεται να κοιτάει το μονοπάτι. Α, τι υπέροχο, τι ωραίο μονοπάτι. Η διδασκαλία του Βούδα είναι τόσο υπέροχη. Το ντάμα είναι τόσο υπέροχο. Αλλά αυτός ή αυτή δεν μπορεί να κάνει ούτε βήμα επειδή δεν έχουν αφοσίωση, πίστη. Και τα δύο αυτά είναι πολύ σημαντικά. Όταν συνυπάρχουν η αφοσίωση με τη σοφία, αυτές οι δύο μαζί δίνουν μεγάλη δύναμη. Γιατί τότε η αφοσίωση γίνεται φωτισμένη αφοσίωση. Η αφοσίωση αυτή συνοδεύεται από την ευφυΐα της διάκρισης, από τη σοφία της διάκρισης που μας επιτρέπει να γνωρίσουμε ποια είναι η ουσία της αφοσίωσης. Τότε η αφοσίωσή μας δεν είναι τυφλή. Ποια είναι η ουσία της αφοσίωσης? Μπορεί να είσαστε αφοσιωμένοι σε οποιονδήποτε Θεό ή Θεά, σε οποιονδήποτε Άγιο ή φωτισμένο άνθρωπο. Γιατί έχετε αφοσιωθεί σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτό το «ον»? Επειδή αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος. Έχει ορισμένες καλές ιδιότητες. Η αφοσίωση απευθύνεται στις ιδιότητές του. Εμπνέεστε από τις ιδιότητες που βλέπετε. Εμπνέεστε να αναπτύξετε τις ίδιες ιδιότητες στον εαυτό σας. Σε αυτή την περίπτωση η αφοσίωση είναι πολύ ωφέλιμη, πολύ σωστή, αλλιώς δεν ωφελεί. Αν η αφοσίωσή σας περιορίζεται στο να ζητιανεύετε και να παρακαλάτε συνεχώς «Μεγαλοδύναμη Θεέ, σε παρακαλώ δώσε μου αυτό», «Μεγαλοδύναμη Θεά, δώσε μου σε παρακαλώ εκείνο», «Ικανοποίησε αυτή και εκείνη την επιθυμία μου», αυτού του είδους η αφοσίωση είναι τυφλή, δεν βοηθάει. Η αφοσίωση πρέπει να απευθύνεται στις ιδιότητες. Το να εμπνέεται κανείς να αναπτύξει αυτές τις ιδιότητες είναι μια θαυμάσια αφοσίωση. Ένα παράδειγμα, πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήρθα στην Ινδία από τη Βιρμανία και έκανα τα πρώτα σεμινάρια, μια πολύ ηλικιωμένη κυρία ήρθε σε ένα σεμινάριο. Είχε πάρει το σεμινάριο πολύ σοβαρά και εργαζόταν πολύ σοβαρά. Είχε καταλάβει σωστά την τεχνική, εργαζόταν σωστά και είχε θαυμάσια αποτελέσματα. Αφού επέστρεψε στο σπίτι της για ένα χρόνο, συνέχισε να ασκείται πρωί και βράδυ. Συνέχισε να εφαρμόζει αυτή την τεχνική στην καθημερινή της ζωή και αποκόμισε πολλά ωφέλη. Μετά από ένα χρόνο λοιπόν, ήρθε πάλι σε ένα σεμινάριο για να εδραιωθεί ακόμα περισσότερο στην τεχνική, στον τάμα. Αλλά σε μια συνέντευξη μου είπε πως είχε ένα φόβο μέσα της. Τι ήταν αυτός ο φόβος? Προερχόταν από την αίρεση Bhakti, την αίρεση της αφοσίωσης. Και αυτό το μονοπάτι, μου είπε, είναι Γιάννα Μάργα. Γιάννα Μάργα σημαίνει μονοπάτι σοφίας. Αυτό συνέχισε, οδηγεί στον τελικό στόχο, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ φοβάμαι επειδή δεν θέλω να εγκαταλείψω τη δική μου παράδοση της Bhakti, της αφοσίωσης. Θέλω να την κρατήσω. Φοβάμαι πως με την άσκηση αυτή της τεχνικής θα χάσω την Bhakti μου, την αφοσίωσή μου. Εγώ της είπα, «Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Η Bhakti, η αφοσίωσή σου, θα δυναμώσει περισσότερο». «Όχι, όχι, κύριε», επέμενε αυτή, «με αυτήν την τεχνική δεν υπάρχει χώρος για Bhakti, δεν υπάρχει χώρος για αφοσίωση». Δεν ήθελε να καταλάβει. Στο τέλος της είπα, «Εντάξει, πες μου αν έχεις πράγματι πίστη στο Θεό ή τη Θεά σου. Έχεις πράγματι εμπιστοσύνη, έχεις πράγματι αφοσίωση». Εκείνη απάντησε, «Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε? Από παράδοση εμείς ανήκουμε στη λατρεία της Bhakti. Έχουμε τόση πίστη, τόση αφοσίωση και εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Θεό ή τη Θεά». Τότε τη ρώτησα, «Κάνετε τάματα?» Στην Ινδία αυτά τα τάματα είναι πολύ διαδεδομένα. Τι είναι αυτά τα τάματα? Ας πούμε ότι κάποιος στην οικογένεια αρρώστησε. Ο αρχηγός της οικογένειας, ο πατέρας ή η μητέρα, πηγαίνει στο ναό, γονατίζει μπρος του Θεό ή τη Θεά και λέει, «Σε παρακαλώ, θεράπευσε το γιο μου, την κόρη μου ή όποιος είναι άρρωστος και όταν θεραπευτεί θα σου φέρω γλυκίσματα αξίας 5 ρουπίων». Τη ρώτησα λοιπόν, «Εσύ κάνεις τέτοια τάματα?» «Βέβαια, αυτό το συνηθίζουμε πολύ». «Τότε δεν έχεις πίστη στο Θεό σου, δεν έχεις πίστη στη Θεά σου, αφού πρώτα πρέπει να θεραπεύσει το γιο ή την κόρη σου για να προσφέρεις τις 5 ρουπίες. Η πίστη σου προς το Θεό ή τη Θεά σου δεν αξίζει ούτε 5 ρουπίες, αφού δεν είσαι διατεθειμένη να προσφέρεις αυτά τα γλυκίσματα των 5 ρουπίων, αν δεν γιατρέψει πρώτα το γιο ή την κόρη σου». Αυτή η Bhakti είναι εμπορική αφοσίωση. Πρώτα δίνεις και μετά παίρνεις. Δίνεις και παίρνεις. Αυτό δεν είναι αφοσίωση. Απλά είναι τυφλή αφοσίωση. Δεν βοηθάει. Και όλα αυτά γίνονται στο όνομα της αφοσίωσης. Πάντα περιμένει κανείς κάτι. Αυτός ο Θεός πρέπει να κάνει κάτι για μένα. Εκείνη η θεά πρέπει να κάνει κάτι για μένα. Αυτός ο φωτισμένος άνθρωπος πρέπει να κάνει κάτι για μένα. Εκείνος ο Άγιος οφείλει να κάνει κάτι άλλο. Πάντα περιμένουμε κάτι, πάντα περιμένουμε κάτι. Δεν είναι έτσι η αγνότητα της Μπάκτη. Κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι ένας αφοσιωμένος Μπάκτα, εντελώς αφιερωμένος στον Ράμα. Η αφοσίωση στο Ράμα που είχε τόσο υπέροχες ιδιότητες είναι θαυμάσια. Γιατί φέρνει στο νου του αυτές τις ιδιότητες και προσπαθεί να τις αφομοιώσει και να τις εφαρμόσει στη ζωή του. Να μια θαυμάσια Μπάκτη. Συνήθως όμως δεν γίνεται αυτό. Πιθανόν να έχετε ακούσει την ιστορία του Ράμα, τις ιδιότητες του Ράμα. Ο Ράμα ήταν πρίγκιπας και ο μεγαλύτερος γιος. Ο πατέρας του όμως είχε αποφασίσει να κάνει διάδοχό του το νεότερο γιο, επειδή το είχε υποσχεθεί στη νεότερη γυναίκα του, τη μητέρα του μικρότερου γιού του. Ο βασιλιάς λοιπόν, αν και δεν το ήθελε καθόλου, αποφάσισε να εξορίσει τον Ράμα στη ζούγκλα για 14 χρόνια και να δώσει το θρόνο στο μικρότερο γιο του, τον Μπαράτα. Ο Ράμα έφυγε από το βασίλειο με προθυμία, λέγοντας «Ας απολαύσει τις πολυτέλειες του παλατιού ο νεότερος αδελφός μου. Εγώ θα είμαι ευτυχισμένος στη ζούγκλα». Έτσι ο Ράμα έφυγε. Ο βασιλιάς όμως πέθανε. Ο Μπαράτα, που δεν ήταν παρόν όταν πάρθηκε η απόφαση, γύρισε στο παλάτι. Και όταν έμαθε τι είχε συμβεί, είπε «Ο Ράμα είναι ο πραγματικός διάδοχος του θρόνου και όχι εγώ». Ξεκίνησε λοιπόν και πήγε στη ζούγκλα να βρει τον αδελφό του και του είπε «Αυτό, αδελφέ μου, δεν είναι σωστό. Πρέπει να γυρίσεις στην πρωτεύουσα. Εσύ είσαι ο διάδοχος του θρόνου, ο κάτοχος του στέματος. Θα μείνω εγώ στη ζούγκλα αντί για σένα. Ο πατέρας μας πήρε λάθος απόφαση. Η απόφασή του δεν ήταν σοφή». Ο μεγάλος αδελφός ο Ράμα του απάντησε «Όχι, όχι. Αυτή ήταν η επιθυμία του πατέρα μας. Εσύ πρέπει να απολαύσεις τις πολυτέλειες της βασιλικής ζωής». Σ' όλη την ιστορία του ανθρώπου δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παράδειγμα όπου δύο αδέλφια μαλώνουν μεταξύ τους λέγοντας «Εσύ πρέπει να απολαύσεις, εσύ πρέπει να απολαύσεις τη βασιλική πολυτέλεια». Ήταν τόσο υπέροχο άτομο ο Ράμα. Κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι ο παδός του Ράμα. Ας πούμε πως δύο αδέλφια ισχυρίζονται ότι είναι αφοσιωμένοι στον Ράμα. Αλλά αυτοί οι δύο φιλονικούν και κάνουν μηνύσεις ο ένας τον άλλον. Και γιατί? Όταν μοιράσαμε την περιουσία μας, εσύ πήρες μερικά δολάρια παραπάνω. Πήρες μερικά μέτρα γης παραπάνω. Αυτός είναι ο λόγος της διαφωνίας μας. Κι όμως αποκαλούν τους εαυτούς τους οπαδούς του Ράμα, αφοσιωμένους στον Ράμα. Καημένε Ράμα, αν είναι κάπου στον ουρανό θα δακρύζει και θα λέει «Τι είδους λάτρεις είναι αυτοί που έχω. Δεν εμπνέονται καθόλου από τις δικές μου ιδιότητες. Δεν θέλουν να ζήσουν τη ζωή που έζησα κι όμως αποκαλούν τον εαυτό τους λάτριμο. Τι παραλογισμός! Αυτού του είδους η αφοσίωση δεν ωφελεί. Ο Ράμα θεωρείται παντοδύναμος Θεός, η ενσάρκωση του παντοδύναμου Θεού. Κοιτάξτε πως έχουμε καταντήσει τον παντοδύναμο Θεό, πόσο τον έχουμε υποβιβάσει. Τόσο μεγάλος υποβιβασμός. Κάποιοι γράφουν το όνομά του Ράμα στο μέτωπό τους, γράφουν Ράμα στα μπράτσα τους, στο στήθος τους ή φοράνε ένα μανδύα που πάνω του έχουν τυπώσει τη λέξη Ράμα, 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 για να ξέρει ο Ράμα ότι αυτή είναι πολύ αφοσιωμένη οπαδή του. Λες και στον Ράμα αρέσει πολύ να ακούει το όνομά του και οι άνθρωποι πρέπει να το επαναλαμβάνουν συνεχώς. Αν ήταν ο δημιουργός του κόσμου, θα έπρεπε να έχει φτιάξει τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο, ώστε να επαναλαμβάνουν συνεχώς το όνομά του. Ράμα, Ράμα, αφού του αρέσει τόσο πολύ αυτό το όνομα. Αν όμως αγαπάει τόσο πολύ το όνομά του, τότε πρέπει να είναι ένα πολύ εγωκεντρικό άτομο. Λέγεται ότι ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους κατ' εικόνα του. Εγώ όμως νομίζω το αντίθετο. Οι άνθρωποι δημιούργησαν το Θεό κατά τη δική τους εικόνα και σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Ένα τέτοιο Θεό θέλουμε. Να επαναλαμβάνουμε συνεχώς το όνομά του και εκείνος να κολακεύεται. Τότε, ό,τι κι αν κάνουμε, σωστό ή λάθος, θα αποκομίζουμε όλα τα ωφέλη. Θα μας κάνει τη μια ή την άλλη χάρη. Αυτού του είδους το Θεό δημιουργούμε με τη φαντασία μας. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας τρελός Γκοένκα που αγαπά πολύ το όνομά του. Οι άνθρωποι θα έπρεπε καθημερινά να μιλάνε για τον Γκοένκα. Γκοένκα, Γκοένκα στο ραδιόφωνο. Γκοένκα, Γκοένκα στην τηλεόραση. Γκοένκα, Γκοένκα στις εφημερίδες. Και ακόμα οι άνθρωποι να φτιάχνουν ναούς για τον Γκοένκα, να κατασκευάζουν αγάλματα για τον Γκοένκα και μετά να αρχίσουν να χορεύουν τραγουδώντας «Χέρε Γκοένκα, χέρε Γκοένκα». Αυτός ο Γκοένκα φουσκώνει από εγωισμό και λέει «Θαυμάσια». Τόσο ανόητος είναι αυτός ο Γκοένκα που όταν δημιουργήσει ένα φανταστικό θεό θα τον φτιάξει στο ίδιο μοντέλο για να κολακεύεται ακούγοντας το όνομά του. Τι έχουμε κάνει? Καημένε Θεέ, καημένε Θεέ, αν υπάρχει τον έχουμε υποβιβάσει τόσο πολύ. Αυτό συμβαίνει όταν η αφοσίωση μετατρέπεται σε τυφλή αφοσίωση. Ξεχνάτε να εμπνευστείτε από τις καλές ιδιότητες και ξεχνάτε, χρησιμοποιώντας αυτή την έμπνευση, να αναπτύξετε τις καλές αυτές ιδιότητες στον εαυτό σας. Τότε η αφοσίωση αυτή γίνεται βλαβερή. Κάποιος δηλώνει «Είμαι ένας πιστός οπαδός του Χριστού». Θαυμάσια! Ο Χριστός ήταν ένα άγιο άτομο, ένας πρίγκιπας ανάμεσα στους Αγίους, τόσο άγιος. Υπάρχει τρόπος να μετρήσει κανείς πόσο άγιος ή όχι είναι κάποιος? Και το κριτήριο είναι ναι. Ο τρόπος που εκδηλώνεται ο νους του ανθρώπου αυτού την ώρα του θανάτου. Πώς ήταν ο νους του Χριστού εκείνη την ώρα? Τον βασάνισαν μέχρι θανάτου και τον σταύρωσαν. Όσο τον βασάνισαν, δεν είχε ίχνος θυμού, απέχθειας ή μίσους ενάντια στους βασανιστές του. Μόνο αγάπη, μόνο συμπόνια. Δεν ξέρουν τι κάνουν, έχουν άγνοια. Μακάρι να μην τιμωρηθούν για τις κακές τους πράξεις. Έχουν άγνοια, τόση άγνοια. Μόνο αγάπη, μόνο συμπόνια. Ήταν ένας αληθινός Άγιος. Αν κάποιος δηλώσει «Είμαι λάτρης του Ιησού Χριστού» και δεν αναπτύσσει έστω λίγη αγάπη, λίγη συμπόνια και καλοσύνη για τους άλλους, τότε η αφοσίωσή του είναι τυφλή. Κάποιος έρχεται και μου λέει «Είμαι λάτρης του Ιησού Χριστού επειδή δέχομαι ότι ήταν Γιος του Θεού». Ήταν πράγματι Γιος του Θεού και τι με αυτό? Μήπως χρειάζεται τη δική σου επιβεβαίωση για να είναι ευτυχισμένος και να πει «Για κοίτα, τόσοι άνθρωποι επιβεβαιώνουν ότι είμαι Υιός του Θεού». Τι άνθρωπος είναι αυτός ο Χριστός? Είμαστε ανόητοι. Τι είναι αυτά που κάνουμε? Αμφιβάλλει κανείς ότι ήταν Υιός του Θεού? Ήταν Υιός του Θεού. Τι είναι τέλος πάντων αυτός ο Θεός? Η αλήθεια είναι Θεός. Η αγάπη είναι Θεός. Η συμπόνια είναι Θεός. Η αγνότητα είναι Θεός. Και εδώ έχουμε κάποιον που είναι προϊόν της αλήθειας, της αγάπης, της συμπόνιας, της καλοσύνης, της αγνότητας. Είναι προϊόν όλων αυτών, άρα είναι Γιος του Θεού. Αυτές οι ιδιότητες έχουν σημασία. Αν προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τις ίδιες αυτές ιδιότητες μέσα μας, τότε ναι, είμαστε πραγματικοί πιστοί του Ιησού Χριστού. Διαφορετικά όχι. Γιατί τότε γίνεται τυφλή πίστη, τυφλή αφοσίωση που δεν ωφελεί, δεν ωφελεί. Κάποιος δηλώνει «Είμαι πιστός του Βούδα». Θαυμάσια! Το να είναι κανείς πιστός στο Βούδα, αφοσιωμένος στο Βούδα, σε αυτόν τον ολοκληρωτικά φωτισμένο, απελευθερωμένο άνθρωπο, είναι κάτι εξαιρετικό. Αλλά πάλι, αν η αφοσίωση μετατραπεί σε τυφλή αφοσίωση και νωρίς κάθε πρωί με διπλωμένα χέρια επαναλαμβάνει «Μπουτάμ, σαρνάμ κατσάμι», «Καταφυγιό μου είναι ο Βούδας», «Καταφυγιό μου είναι ο Βούδας», «Καταφυγιό μου είναι ο Βούδας», τρεις φορές είπα «Το καταφύγιό μου είναι ο Βούδας». Τώρα είμαι όλη τη μέρα ελεύθερος να κάνω ό,τι μου αρέσει. Έχω γενική άδεια να κάνω οτιδήποτε. Στο κάτω-κάτω, γιατί κατέφυγα στο Βούδα? Για να με λυτρώσει. Για να με λυτρώσει παρόλες τις κακές μου πράξεις. Αλλιώς γιατί να καταφύγω στο Βούδα? Τι παραφροσύνη. Πρέπει να κατανοήσουμε τι εννοούσε ο Βούδας όταν ζητούσε από τους ανθρώπους να αναζητάνε καταφύγιο στο Βούδα. Τι ακριβώς εννοούσε? Να αναζητά κανείς καταφύγιο στην ιδιότητα, στην ιδιότητα της φώτισης. Και αυτό σημαίνει να αναπτύξεις τη φώτιση μέσα σου. Μόνο η δική σου φώτιση και όχι η φώτιση κάποιου άλλου θα σου παράσχει πραγματικό καταφύγιο. Μόνο αυτή θα σας προστατεύσει. Η δική σας φώτιση και όχι η φώτιση κάποιου άλλου. Πρέπει να βρείτε καταφύγιο στη δική σας φώτιση και να αναπτύξετε αυτήν την ιδιότητα. Τότε μάλιστα υπάρχει πράγματι νόημα στο να λέτε «Καταφύγιο μου είναι ο Βούδας», αλλιώς γίνεται τυφλή αφοσίωση. Ο Βούδας δεν ενδιαφερόταν να ιδρύσει μια θρησκεία. Δεν ήθελε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να επαναλαμβάνουν «Καταφύγιο μου είναι ο Βούδας» για να έχει περισσότερους πιστούς. Κάθε άλλο. Αυτό που τον ενδιέφερε, καθώς ήταν γεμάτο συμπόνια, ήταν να βλέπει τους ανθρώπους να ελευθερώνονται από τη δυστυχία τους. Οι άνθρωποι μπορεί να ανήκουν σε αυτή ή σε εκείνη τη θρησκεία, δεν έχει καμία σημασία. Όπως δεν έχει σημασία αν προέρχονται από τη μία ή την άλλη κοινότητα, από τη μία χώρα ή την άλλη, ή αν είναι του ενός ή του άλλου φύλου. Η δυστυχία υπάρχει και η φώτιση του Βούδα ήταν η ανακάλυψη του μονοπατιού. Η φώτιση τον οδήγησε σε αυτό το μονοπάτι και μέσα από τη μεγάλη του συμπόνια δίδαξε το μονοπάτι. Αν δεν περπατάτε στο μονοπάτι, η αφοσίωσή σας δεν είναι αφοσίωση και δεν ωφελεί. Εκείνος μας δίδαξε πως να δείχνουμε το σεβασμό μας στο Βούδα. Βούδας δεν είναι το όνομα κάποιου προσώπου, αλλά η ιδιότητα ενός φωτισμένου ατόμου. Κάθε άνθρωπος μπορεί να φωτιστεί, όχι μόνο ο Γκοτάμα. Η φώτιση δεν είναι μονοπόλιο ενός μόνο ανθρώπου. Εκείνος πάντα έλεγε «Πριν από μένα υπήρξαν αμέτρητοι Βούδες και μετά από μένα θα υπάρξουν αμέτρητοι Βούδες». Εκείνος μας δίδαξε πώς να δείχνουμε το σεβασμό μας στο Βούδα. Και δείχνετε το σεβασμό σας στο Βούδα με τον εξής τρόπο.
Γιέτσε Βούδα ατίτα και γιέτσε Βούδα γενάγκατα.
Σε όλους τους Βούδες του παρελθόντος, ατίτα, σε όλους τους Βούδες του μέλλοντος. Σε όλους τους Βούδες που μπορεί να είναι σήμερα παρόντες. Υποβάλλω τα σέβη μου σε όλους τους Βούδες του παρελθόντος, του μέλλοντος και του παρόντος. Τότε δεν εμπλέκεστε σε κάποιο δόγμα ή σε κάποιο οργανισμό. Τότε εμπνέεστε από τη φώτιση, την ιδιότητα της φώτισης και προσπαθείτε να αναπτύξετε αυτή τη φώτιση στον εαυτό σας. Εκείνος μας εξήγησε πώς να απονέμουμε φόρο τιμή στο Βούδα. Κάθε φορά που απονέμετε φόρο τιμή στο Βούδα λέτε
«Ναμού τασε Bhagavato Arahato Σαμμά Σαμπουδάσε».
Ναμό τάσε, απονέμω φόρο τιμής σε οποιονδήποτε έχει αυτές τις ιδιότητες. Ναμό τάσα Μπαγκαβατό Αραχατό Σαμμά Σαμπουδάσα. Σε αυτόν που έχει απελευθερωθεί εντελώς, που έχει φωτιστεί και φωτιστεί με τις δικές του προσπάθειες. Σε ένα τέτοιο πρόσωπο απονέμω φόρο τιμής. Υποβάλλετε τα σέβη σας. Κάνετε αυτό που ονομάζεται πούτζα. Υπάρχει ένα είδος πούτζα που ονομάζεται σάμισα πούτζα, ανώσια πούτζα. Έχετε μια εικόνα του Βούδα και της προσφέρετε θυμιάματα, άνθη και γλυκίσματα. Την προσκυνάτε και λέτε «Κάνω την προσευχή μου στο Βούδα». Όχι, δεν αρκεί. Νιράμισα πούτζα. Τι είναι νιράμισα πούτζα? Είναι η αγνή πούτζα. Και το εξήγησε.
Δαμμάνου δαμμα πατυπατία Βουδάν πουγέμι.
Κάνω την προσευχή μου στο Βούδα, δηλαδή απονέμω φόρο τιμή στο Βούδα, μόνο όταν περπατώ στο μονοπάτι του Ντάμα. Αρχίζοντας από το πιο χοντροειδές επίπεδο ως το λεπτότερο. Ξεκινάτε με τη σύλλα, το χοντροειδέστερο τμήμα του Ντάμα. Έπειτα προχωράτε στο σαμάτι, που είναι λεπτότερο τμήμα. Έπειτα συνεχίζετε με την πάνια, ένα ακόμα λεπτότερο τμήμα. Υπερβαίνοντας και αυτό, βιώνετε την κατάσταση στην Νιρβάνα, της λεπτότερης τελικής πραγματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο απονέμεται φόρο τιμή στο Βούδα. Νταμάνου ντάμα πατυπατία μπουντάμ πουτζέμι. Η διδασκαλία, το ντάμα, πρέπει να κατανοηθεί πολύ καλά. Ο σεβασμός μας για κάποιον, η αφοσίωση σε κάποιον, δεν θα πρέπει να γίνει τυφλή αφοσίωση, γιατί αυτό δεν ωφελεί. Όταν νιώθει κανείς σεβασμό για το Βούδα, πρέπει να θυμάται τις ιδιότητες του Βούδα. Ποιες είναι οι ιδιότητες του Βούδα? Οι ιδιότητες του Βούδα είναι
Ετεπισο Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vidya Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manussanang Buddho Bhagavati.
Ετεπισο Bhagava είναι Bhagavan. Τι είναι ο Μπαγκαβάν? Στη διάρκεια των τελευταίων 25 αιώνων, η Ινδία έχει χάσει την έννοια αυτής της λέξης. Σήμερα υπάρχουν Μπαγκαβάν παντού, σαν τις μύγες τον Αύγουστο, τους βρίσκεις παντού. Ο καθένας δηλώνει «Είμαι Μπαγκαβάν». Πού βρέθηκαν τόσοι Μπαγκαβάν? Ποια ήταν η έννοια της λέξης Μπαγκαβάν πριν από 25 αιώνες?
Μπαγκαράγουτι Μπαγκαβά. Bhagga doso ti bhagava, bhagga moho ti bhagava.
Αυτός που έχει καταστρέψει κάθε ράγκα, κάθε πόθο, κάθε ντόσα, κάθε απέχθεια και κάθε άγνοια, ψευδέστηση ή πλάνη, κάθε μόχα και ζει στη δόξα της απελευθέρωσης, αυτός είναι Μπαγκαβάν. Αν λοιπόν όλα αυτά τα μοιάσματα δεν ξεριζωθούν, είναι λάθος να ονομάζεται κάποιος Μπαγκαβάν. Ο Βούδας είναι ένας Μπαγκαβάν. Εσάς σας εμπνέει να αναπτύξετε τις ιδιότητές του. Σιγά σιγά ξεφεύγετε από τη ράγκα, την τόσα και την μόχα, δηλαδή από τον πόθο, την απέχθεια και την άγνοια. Τότε πράγματι απονέμετε φόρο τιμή στο Βούδα. Τότε είσαστε πραγματικά αφοσιωμένοι στο Βούδα. Άραχαμ, πάλι στην αρχαία ινδική γλώσσα, Άρη σημαίνει εχθροί. Χαμ σημαίνει κάποιος που έχει σκοτώσει όλους τους εχθρούς. Μα πώς όμως ένας Απόστολος της μη βίας μπορεί να σκοτώσει κάποιον? Κι όμως αυτός σκότωσε όλους τους εχθρούς του. Ποιοι είναι όμως οι εχθροί μας? Οι εχθροί μας δεν είναι κάποιοι ξένοι. Οι εχθροί μας είναι τα δικά μας ανοσιουργήματα. Κάποιος που έχει απαλλαγεί από όλα τα ανοσιουργήματα και δεν έχει ίχνος μοιάσματος στο νου, έχει γίνει άραχαμ, έχει σκοτώσει όλους του τους εχθρούς. Σάμα σάμπουτο, έχει φωτιστεί απόλυτα με τις δικές του προσπάθειες. Ο καθένας οφείλει να φωτιστεί με τις δικές του προσπάθειες. Κάποιος που δεν καταβάλει προσπάθειες, αλλά περιμένει μια υπερφυσική δύναμη, αόρατη δύναμη να του χαρίσει τη φώτιση, δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει Βούδας. Σάμα σάμπουτο. Κάθε άνθρωπος οφείλει να δουλέψει για τη σωτηρία του, να αποκτήσει μόνος του τη φώτιση, να φωτιστεί με τις δικές του προσπάθειες. Ετεπισο Bhagava Araham Samma Sambuddho Vicchakarana Sampanno. Όταν κάποιος είναι τέλειος στη βίδια και τέλειος στην ατσάρανα, δηλαδή τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, κατανοεί τον τάμα στο ανώτατο επίπεδο, στο επίπεδο της βίδια, της σοφίας και στη συνέχεια τα εφαρμόζει στη ζωή του. Αυτή είναι η ιδιότητα του Βούδα. Γιατά βαντί τα τακαρί. Γιατά καρί τα ταβαντί, που σημαίνει ότι ο αυτά που λέει τα εφαρμόζει στη ζωή του. Και αυτά που λέει είναι μόνο σε σχέση με αυτά που εφαρμόζει και τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό το λόγο ονομάζεται τα τάγατα, δηλαδή κάποιος που έχει διανύσει το μονοπάτι της προσωπικής εμπειρίας, της αλήθειας. και έχει φτάσει στον τελικό στόχο της απότατης αλήθειας. Αν λέμε πως είμαστε αφοσιωμένοι στο Βούδα, πρέπει να ακολουθούμε αυτό το μονοπάτι. Βήμα προς βήμα, με την αλήθεια, με την αλήθεια. Βίτσα τσαράνα σαν πανό. Σούκατο. Δηλαδή κάθε βήμα που κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος είναι σωστό. Τίποτα από αυτά που κάνει δεν μπορεί να βλάψει τους άλλους στο σωματικό, στο νοητικό ή και στο λεκτικό επίπεδο. Προσπαθούμε κι εμείς να αναπτύξουμε αυτή την ιδιότητα μέσα μας. Κάθε βήμα μας, κάθε πράξη μας θα πρέπει να γίνονται για το καλό των άλλων. Δεν πρέπει να βλάπτουν τους άλλους. Λοκάβητο. Αυτός που κατανόησε την αλήθεια ολόκληρου του σύμπαντος μέσα στα πλαίσια του σώματος. Αρχίζουμε κι εμείς να κάνουμε βήματα για να βιώσουμε την αλήθεια όλου του σύμπαντος μέσα στα πλαίσια του σώματος. Σ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ο Βούδας υπηρετούσε τους ανθρώπους με τόση πολύ συμπόνια. Φωτίστηκε στην ηλικία των 35 και πέθανε στα 80. Επί 45 χρόνια, μέρα και νύχτα, υπηρετούσε ασταμάτητα τους ανθρώπους. «Υπάρχει παντού δυστυχία», έλεγε. «Οι άνθρωποι είναι τόσοι δυστυχισμένοι». Και ανακάλυψε μια θαυμάσια τεχνική, ένα θαυμάσιο μονοπάτι. Και από συμπόνια υπηρετούσε διαρκώς μέρα και νύχτα τους ανθρώπους. Κοιμόταν μόλις 2 ή 3 ώρες και τότε ακόμα ξάπλωνε διατηρώντας την επίγνωση και τη σοφία. Τον υπόλοιπο χρόνο υπηρετούσε. Σ' όλη του τη ζωή υπηρετούσε ασταμάτητα τους ανθρώπους. Όταν έφτασε τα 80 ανακοίνωσε. «Σε 3 μήνες θα αφήσω αυτό το σώμα». Ενώ ήταν στην Ανατολική Ινδία, αναρωτήθηκε τι έπρεπε να κάνει και αποφάσισε να πάει στο Κούσινάγκαρ, μια μεγάλη πόλη στο κέντρο της Βόρειας Ινδίας. Έφτασε λοιπόν εκεί. Τη νύχτα της Πανσέλινου ήξερε πως ήταν η τελευταία του. Πριν ξημερώσει θα ανέπνεε για τελευταία φορά. Ήταν ξαπλωμένος κάτω από ένα δέντρο και δίπλα του καθόταν ο πιστός του ακόλουθος ο Ανάντα. Ξαφνικά μια σκέψη πέρασε από το νου του Ανάντα. Το πρωί που θα ξημερώσει εκείνος δεν θα είναι πια μαζί μας. Στη διπλανή πόλη είναι χιλιάδες οι οπαδοί του. Όταν μάθουν ότι ο Βούδας ήταν εδώ, τόσο κοντά στην πόλη τους, θα πούν. Αυτός ο ανόητος Ανάντα δεν μας ειδοποίησε, αλλιώς θα πηγαίναμε να τον δούμε για τελευταία φορά και να του υποβάλουμε τα σέβη μας όσο ζούσε. Είναι χρέος μου να τους ειδοποιήσω. Πήγε λοιπόν στην πόλη και το είπε σε 1-2 ανθρώπους. Η είδηση κυκλοφόρησε αστραπιαία παντού και άρχισαν να καταφτάνουν αμέσως πλήθη ανθρώπων. Μέσα τους έλεγαν «Αύριο το πρωί δεν θα είναι πια εδώ, γι' αυτό πρέπει να υποβάλουμε τα σέβη μας όσο είναι ακόμα ζωντανός». Ήρθαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που ο Ανάντα δεν ήξερε πώς να τους βολέψει. Τους παρακάλεσε μόνο να σχηματίσουν μια ουρά και να περνάνε ένας-ένας να υποβάλουν τα σέβη τους και να φεύγουν. Να υποβάλουν τα σέβη τους και να φεύγουν. Έτσι πέρασε το πρώτο μέρος της νύχτας. Πέρασε και το δεύτερο και ενώ το τρίτο μέρος της νύχτας κόντευε να περάσει και ήξεραν ότι σε λίγα λεπτά θα ανέπνεε για τελευταία φορά, κάποιος που ήταν πρώτος στη σειρά, με πολλούς ακόμα να περιμένουν πίσω από αυτόν, αρνιόταν να προχωρήσει και έλεγε «Όχι, θέλετε απλά να υποβάλω τα σέβη μου σε ένα σώμα? Τι θα κερδίσω με αυτό? Θέλω να διδαχτώ την τεχνική κατευθείαν από αυτόν. Ξέρω ότι είναι φωτισμένος και ξέρει την τεχνική. Και δεν ξέρω τι θα διδάσκετε εσείς άμα πεθάνει. Μπορεί η δική σας διδασκαλία να είναι σωστή, αλλά μπορεί και να μην είναι. Θέλω λοιπόν να μάθω αυτή την τεχνική από αυτόν όσο είναι ακόμα ζωντανός». Τότε ο Ανάντα του είπε «Για δες, σε λίγα λεπτά θα πάρει την τελευταία του αναπνοή. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να σε διδάξει τον τάμα». Αυτός όμως εξακολουθούσε να αρνείται. Και ο Ανάντα του είπε «Εντάξει, αφού δεν θέλεις να υποβάλεις τα σέβη σου, φύγε. Φύγε και άφησε τους άλλους να πλησιάσουν». Αλλά αυτός ούτε πλησίαζε ούτε έφευγε. Ο Βούδας άκουσε τα λόγια του Ανάντα και είπε «Κάποιος ήρθε στο Γάνγκη να πιει μια χούφτα νερό, να ξεδιψάσει και εσείς του λέτε «Δεν μπορείς να ξεδιψάσεις, δεν μπορείς να πάρεις νερό, μπορείς μόνο να υποβάλεις τα σέφη σου στο ποτάμι και να φύγεις». Τότε ο Γάνγκης άρχισε να πλημμυρίζει. Το ποτάμι της Συμπόνιας άρχισε να πλημμυρίζει και ο Βούδας είπε στον Ανάντα «Ανάντα, άφησέ τον να έρθει. Ο άνθρωπος αυτός χρειάζεται τον τάμα. Είναι έτοιμος να διδαχτεί τον τάμα, το χρειάζεται. Στείλ τον, θα του διδάξω τον τάμα». Ενώ ξεψυχούσε, δίδαχε τον τάμα. Ένας τουλάχιστον ακόμα άνθρωπος θα μπει στο μονοπάτι. Καμιά στιγμή δεν πρέπει να πάει χαμένη. Έτσι υπηρετούσε τους ανθρώπους, χωρίς να νοιάζεται για τη δική του άνεση. Βοηθούσε τους ανθρώπους. Αν και εμείς αναπτύξουμε έστω και λίγη από αυτή τη συμπόνια, από αυτή την αγάπη, από αυτή την καλοσύνη και από αυτή την ανιδιοτελή προσφορά υπηρεσίας, τότε έχει νόημα να λέμε ότι είμαστε οπαδοί του Βούδα. Αλλιώς όλα είναι μόνο τύποι και τελετουργικά και κανένας σκοπός δεν εξυπηρετείται. Κάποιος δηλώνει «Καταφύγιό μου είναι το τάμα». Είμαι πολύ αφοσιωμένος στον τάμα, στη διδασκαλία του Βούδα. Αλλά τι είναι αυτό το τάμα? Αν δεν κατανοήσει κανείς τι είναι το τάμα και απλά λέει «Βρίσκω καταφύγιο στον τάμα», αυτό δεν ωφελεί. Όταν καταφεύγετε στον τάμα, όταν ζείτε τη ζωή του τάμα, όταν αναπτύσσετε τον τάμα μέσα σας, αναπτύσσετε τη σύλλα, σαμάτι, πάνια μέσα σας. Τότε, όταν λέτε «Βρίσκω καταφύγιο στον τάμα», τα λόγια σας έχουν νόημα. Αλλιώς είναι άσκοπα και χωρίς νόημα. Τι είναι λοιπόν το τάμα? Το τάμα δεν είναι δόγμα. Δεν είναι μια οργανωμένη θρησκεία. Το τάμα είναι ο οικουμενικός νόμος, ο νόμος της φύσης. Αν κάποιος έχει αρχίσει να ζει σύμφωνα με τον νόμο της φύσης, τότε πραγματικά έχει βρει καταφύγιο στον τάμα. Ο Βούδας εξήγησε ποιες είναι οι ιδιότητες του τάμα, οι 6 ιδιότητες του τάμα. Πρέπει κανείς να ερευνά συνεχώς αν αυτές οι ιδιότητες υπάρχουν μέσα του ή όχι. Διαφορετικά, μπορεί να παγιδευτεί μέσα σε κάποια σέκτα ή σε κάποιο δόγμα. Ποιες είναι οι ιδιότητες του Αγνού Ντάμα? Σφακατό Μπαγκαβατά Ντάμο. Σφακατό σημαίνει ότι το Ντάμα πρέπει να ερμηνεύεται πολύ καθαρά. Δεν έχει σχέση με μυστικισμό, ούτε με διανοητικές ακροβατικές ασκήσεις. Καμία σχέση. Είναι πολύ απλό. Πρέπει να εξηγείται με τόσο απλά λόγια, ώστε να μπορεί να το καταλάβει ένας απλός άνθρωπος. Αν οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν, δεν θα μπορέσουν να το ακολουθήσουν. Δεν είναι κάποιο παιχνίδι των φιλοσόφων ή των διανοωμένων. Είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν. Γι' αυτό η πρώτη ιδιότητα του ντάμα είναι σφακατό. Σαντέτικο. Οτιδήποτε βιώνετε με άμεση προσωπική εμπειρία, η αλήθεια που βιώνετε εσείς οι ίδιοι, αυτό είναι το ντάμα. Η αλήθεια που βιώνει ένας φωτισμένος άνθρωπος δεν είναι αλήθεια για σας. Η αλήθεια, όπως εξηγείται στις γραφές, δεν είναι αλήθεια για σας. Η αλήθεια που βιώνει ο δάσκαλός σας δεν είναι αλήθεια για σας. Αλήθεια είναι ότι βιώνετε εσείς οι ίδιοι, σαν τέτοικο, με τα δικά σας μάτια, με τη δική σας άμεση εμπειρία, βήμα προς βήμα, βήμα προς βήμα. Μπορεί να αρχίσατε με την αλήθεια στην πιο χοντροειδή μορφή της, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η δική σας αλήθεια, η δική σας εμπειρία, η δική σας σοφία. Και συνεχίζετε να εργάζεστε στο μονοπάτι με την αλήθεια, με την αλήθεια. Αναγκαστικά θα βιώσετε μια όλο και λεπτότερη, πιο εκλεπτισμένη αλήθεια. Εξερευνάτε ολόκληρο τον τομέα του νου και της ύλης. Βιώνετε την αλήθεια του νου και της ύλης και έπειτα θα υπερβείτε αυτό το επίπεδο και θα βιώσετε κάτι πέρα από το νου και την ύλη. Σφακατό Μπαγκαβατά Ντάμο. Σαντέτικο. Ακάλικο. Ακάλικο σημαίνει πως η συγκομιδή των καρπών της άσκησης του ντάμα δεν παίρνει χρόνο. Δεν ασκείτε τον ντάμα τώρα για να ωφεληθείτε με τα θάνατο. Ούτε κάνετε διάφορες τελετές και τελετουργικά για να ξαναγεννηθείτε στον 7ο ή στον 11ο ουρανό. Στο κάτω-κάτω, ποιος επέστρεψε από τον 7ο ουρανό για να μας πει ότι βρέθηκε εκεί επειδή εκτελούσε συγκεκριμένα τελετουργικά? Όλα αυτά είναι μάταια. Σημασία έχει τι όφελος αποκομίζεται εδώ και τώρα. Φυσικά μετά τον θάνατο θα ωφεληθείτε, αλλά τι αποκομίζεται τώρα, αυτό μετράει. Αν δεν αποκομίζεται ωφέλη τώρα, δεν ασκείτε τον τάμα. Έχετε κάνει ήδη κάποια βήματα στο μονοπάτι του ντάμα και πρέπει να αποκομίσετε άμεσα τα αντίστοιχα ωφέλη. Τότε μόνο είναι αγνοά ντάμα, αλλιώς δεν είναι. Είναι σαν να μου δίνει κάποιος μια μεταχρονολογημένη επιταγή που έχει εκδοθεί από μια τράπεζα που βρίσκεται πάνω από τα σύννεφα στο πουθενά. Τι μπορώ να κάνω με αυτήν την μεταχρονολογημένη επιταγή? Το θέμα είναι να εισπράττει κανείς το όφελος. Ακάλικο σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κενό ανάμεσα στην πράξη μου και στη συγκομιδή του καρπού της πράξης μου. Η αλλαγή πρέπει να αρχίσει σε αυτή τη ζωή. Αν έχετε πραγματικά αρχίσει να κάνετε βήματα στο μονοπάτι, η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει εδώ και τώρα, σε αυτήν εδώ τη ζωή και να είναι μια αλλαγή προς το καλύτερο. Μια άλλη πολύ σημαντική ιδιότητα του ντάμα ονομάζεται «Εϊπασικό». Αν κάποιος πράγματι άρχισε να κάνει βήματα στο μονοπάτι, πρέπει να μπορεί να κρίνει και να εξετάζει αν πραγματικά το μονοπάτι αυτό είναι το μονοπάτι του ντάμα ή όχι. «Εϊπασικό» στη κυριολεξία σημαίνει «έλα να δεις εσύ ο ίδιος», «έλα να εξετάσεις εσύ ο ίδιος», «έλα να βιώσεις εσύ ο ίδιος», «εϊπασικό». Με αυτόν τον τρόπο έρχονται οι άνθρωποι στα σεμινάρια. Κάποιοι την τέταρτη μέρα, κάποιοι την πέμπτη μέρα και άλλοι την έκτη μέρα αρχίζουν να σκέφτονται. «Α, είναι τόσο θαυμάσιο, θα πρέπει να το δοκιμάσει και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, ο Τάδε και ο Δίνα πρέπει να το δοκιμάσουν κι αυτοί». Ξαφνικά όμως συνειδητοποιείται ότι «Ωχ, είμαι εδώ για να παρατηρώ την αναπνοή μου, τις αισθήσεις μου, θα φροντίσω γι' αυτό αργότερα». Και ξανά μετά από λίγη ώρα αρχίζετε να σκέφτεστε. Ο Τάδε είναι πολύ δυστυχισμένος. Αυτός πρέπει σίγουρα να το δοκιμάσει. Αυτό είναι το εϊπασικό. Είναι η ιδιότητα του ντάμα. Δεν παίζεται ένα διανοητικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι αφοσίωσης ή συναισθημάτων, αλλά βιώνεται κάτι πραγματικά. Όσοι έρχονται στα σεμινάρια λένε «Οι ομιλίες ήταν θαυμάσιες». Όμως, ποιες ήταν αυτές οι θαυμάσιες ομιλίες? Το ντάμα ήταν θαυμάσιο. Αν απλά το δει κάποιος σαν διανοητική διασκέδαση, τότε δεν ωφελεί. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ και διαλογίζονται και ακριβώς γι' αυτό δεν μπορούν μετά να αντισταθούν. Αφού περάσουν οι 10 μέρες, λένε σε όποιον συναντούν «Είναι τόσο υπέροχο, εγώ το δοκίμασα και είναι τόσο ωραίο, με έχει βοηθήσει πραγματικά, πήγαινε και εσύ να δοκιμάσεις, πήγαινε και εσύ να δοκιμάσεις». Αυτό είναι το μέτρο που προσδιορίζει αν κάποιος έχει σίγουρα γευτεί τον ντάμα ή όχι. Αν το έχει γευτεί πραγματικά, πρέπει να έχει αποκομίσει κάποιο όφελος. Και όταν κάποιος αποκομίζει ωφέλη, νιώθει ότι θέλει να τα μοιραστεί με τους άλλους. Αν κάποιος είναι καλός συγγραφέας, αισθάνεται ότι πρέπει να γράψει κάτι που θα πληροφορήσει όλο και περισσότερους ανθρώπους για τον ντάμα. Γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει τέτοια τεχνική, ότι διδάσκεται τέτοια τεχνική. Αν κάποιος είναι ρήτορας, θα αρχίσει να δίνει ομιλίες σε διάφορα μέρη. Κάποιος που έχει οικονομική άνεση θα προσπαθήσει να διαθέσει όσα χρήματα μπορεί, ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να έρχονται και να ωφελούνται. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθεί κανείς να αυξήσει τον αριθμό των οπαδών του δόγματός του και σκέφτεται «Τώρα είναι μια μικρή σέκτα, ας προσπαθήσω να τη μεγαλώσω», κάθε άλλο. Οι άνθρωποι είναι παντού δυστυχισμένοι. Αν όμως όλο και περισσότεροι από αυτούς έρθουν σε επαφή με τον ντάμα, αν όλο και περισσότεροι έρθουν σε επαφή με την τεχνική αυτή, θα απαλλαγούν από τη δυστυχία τους. Αυτή την αγάπη αισθάνεται κανείς, αυτή τη συμπόνια. Κάποιος άλλος μπορεί να σκέφτεται. Όταν πήγα στο σεμινάριο, είχα όλες τις ανέσεις, γιατί κάποιοι μου τις πρόσφεραν. Και ήταν τόσοι άνθρωποι εκεί που με υπηρετούσαν ανιδιοτελώς. Γι' αυτό μπόρεσα να διαλογιστώ τόσο γαλήνια και τόσο άνετα. Πρέπει κι εγώ να διαθέσω 10 μέρες από τη ζωή μου. Πρέπει να πάω να υπηρετήσω τους άλλους σε ένα από αυτά τα σεμινάρια. Με αυτόν τον τρόπο έρχονται πολλοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πασικό. Μακάρι να ωφεληθούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι. Η προσφορά της Ντάνα, της δωρεάς, είναι καλή επειδή μπορούν να ωφεληθούν περισσότεροι άνθρωποι. Είναι όμως ακόμα καλύτερο να προσφέρει κανείς τη δωρεά των υπηρεσιών του. Η πρόθεση είναι αυτή που μετράει. Όταν δίνετε χρήματα, τα δίνετε για να βοηθήσετε κάποιους ανθρώπους να λυτρωθούν από τη δυστυχία τους. Δίνετε χρήματα για να ταΐσετε κάποιον. Δίνετε χρήματα για να ξεδιψάσει κάποιος ή για να πάρει φάρμακα κάποιος άλλος. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά. Αλλά όταν δίνετε χρήματα για τη διδασκαλία του Ντάμα, αυτό είναι ασύγκριτα ανώτερο από κάθε άλλη δωρεά. Η πρόθεσή σας είναι να απαλλαγούν οι άνθρωποι από τη δυστυχία τους, από όλη τη δυστυχία τους. Όταν υπηρετείτε δίνοντας χρήματα, η στιγμή αυτή που αποφασίσατε να κάνετε αυτή τη δωρεά ήταν εξαιρετική. Η πρόθεσή σας ήταν υπέροχη. Και τη στιγμή που δώσατε τα χρήματα είχατε τέτοια θαυμάσια πρόθεση. Όταν όμως προσφέρετε τις υπηρεσίες σας για 10 μέρες αδιάκοπα, υπηρετείτε αδιάκοπα και σκέφτεστε. Δες πως οι άνθρωποι μαθαίνουν τον τάμα, πως οι άνθρωποι λυτρώνονται από τη δυστυχία τους. Επομένως, για 10 μέρες αναπτύσσετε διαρκώς την πάραμη της δωρεάς, την πρόθεση του ντάμα. Είναι υπέροχο. Οι άνθρωποι που έχουν έρθει και υπηρετήσει το έχουν διαπιστώσει. Το ξέρω και από δική μου εμπειρία. Όταν κάποιος αρχίζει να υπηρετεί, ο διαλογισμός του γίνεται όλο και δυνατότερος. Όταν δίνετε τροφή σε κάποιον, η φύση φροντίζει να μην σας αφήσει να πεινάσετε. Με τον ίδιο τρόπο, όταν δίνετε ντάμα σε κάποιον, το δικό σας ντάμα θα γίνεται όλο και πιο δυνατό. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι σκέφτονται όλο και περισσότερο την ιδιότητα του πασικό. Υπηρετώ όλο και περισσότερο για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τον ντάμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Αυτή η ιδιότητα είναι το μέτρο που αποδεικνύει αν κάποιος έχει εξασκήσει τον ντάμα ή όχι. Ο Πανέικο. Εφόσον πρόκειται για το μονοπάτι του αγνού ντάμα, κάθε βήμα που κάνετε σας φέρνει όλο και πιο κοντά στον τελικό στόχο. Το μονοπάτι είναι τέτοιο. Είναι ευθύς σαν λεωφόρος, χωρίς τροφές εδώ και εκεί. Δεν είναι αδιέξοδο που μπαίνει κανείς και αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Κάθε άλλο. Κάθε βήμα σας οδηγεί στον τελικό στόχο. Αυτό είναι το πανέικο. Άντι μεν καλιάνε κάρι, μάντια μεν καλιάνε κάρι, άντα μεν καλιάνε κάρι. Δηλαδή, το μονοπάτι είναι ευεργετικό στην αρχή, ευεργετικό στη μέση και ευεργετικό στο τέλος. Όταν ασκείτε μόνο σύλλα, διαπιστώνετε ότι αρχίζετε να αποκομίζετε ωφέλη. Όταν ασκείτε σαμάτι, αποκομίζετε περισσότερα ωφέλη. Όταν ασκείτε πάνια, τα ωφέλη είναι πολύ περισσότερα. Και όταν φτάνετε στον τελικό στόχο, τα ωφέλη είναι αμέτρητα. Κάθε βήμα που κάνετε στο μονοπάτι φέρνει αποτελέσματα, καλά αποτελέσματα. Ούτε ένα βήμα, ούτε η μικρότερη προσπάθεια που κάνετε στο μονοπάτι του ντάμα δεν πάει χαμένη. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Αυτό ονομάζεται ουπανέικο. Πατσατάμ βεντιταμπό βενιουχίητι. Πατσατάμ. Σημαίνει άμεση εμπειρία από όλους. Μπορεί κάποιος να ανήκει σε αυτό ή σε εκείνο το δόγμα. Σε αυτή ή την άλλη κοινότητα δεν έχει καμία σημασία. Το ντάμα είναι για όλους. Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να αποκομίσει τα ωφέλη του ντάμα ασκώντας το. Δεν σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να προσιλητίζεστε σε μια συγκεκριμένη θρησκεία και στη συνέχεια αυτή η θρησκεία θα αρχίσει να σας βοηθάει. Κάθε άλλο. Τότε κάτι δεν θα πήγαινε καλά. Όλοι μπορούν να ωφεληθούν από τον ντάμα. Ένας Ινδουιστής μπορεί να συνεχίσει να είναι Ινδουιστής. Ένας Χριστιανός παραμένει χριστιανός. Ένας Εβραίος Εβραίος, ένας Βουδιστής Βουδιστής, ένας Μουσουλμάνος Μουσουλμάνος. Δεν έχει καμία σημασία. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Από άγνοια παράγει κανείς διαρκώς πόθο, αποστροφή, ψευδαίσθηση. Και εξαιτίας αυτής της κατάστασης είναι μονίμως τόσο ταραγμένος και τόσο δυστυχισμένος. Το μονοπάτι όμως σκοπό έχει να ξεριζώσει τη δυστυχία, διαλύοντας τις αθλειότητες του νου. Ο καθένας μπορεί να ασκηθεί και να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Πατσατάμ βεντιταμπό. Η εμπειρία πρέπει να είναι άμεση. Αν παίζετε διανοητικό παιχνίδι, αυτό δεν σας ωφελεί. Σ' ολόκληρο το φάσμα της πνευματικότητας της Ινδίας, πριν από το Βούδα, την εποχή του Βούδα και μετά από αυτόν, η διδασκαλία υπήρχε. Ελευθερωθείτε από τον πόθο, ελευθερωθείτε από την απέχθεια. Απαλλαγείτε από την ψευδαίσθηση και την αυταπάτη. Αυτό δεν ήταν καινούριο, καθόλου καινούριο. Όλα όμως αφορούσαν το νοητικό πεδίο, το συναισθηματικό επίπεδο. Τώρα εδώ είχαμε κάτι εντελώς καινούριο. Εμφανίστηκε κάποιος που έδειξε σε πρακτικό επίπεδο πώς να απαλλαγεί κανείς από τον πόθο. Παρατηρείτε τις αισθήσεις σας. Η επιθυμία σας αρχίζει εξαιτίας κάποιας ευχάριστης αίσθησης. Για να απαλλαγείτε από την απέχθεια, κοιτάξτε, παρατηρήστε τις αισθήσεις σας. Κάθε φορά που έχετε μια δυσάρεστη αίσθηση, τότε μόνο αρχίζει η απέχθεια. Αυτός λοιπόν δίδαξε στο πρακτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει το πατσατάμ βεντιταμπό. Δηλαδή ότι πρέπει κανείς να κατανοήσει την πραγματικότητα και να ξεφύγει από τη δυστυχία στο επίπεδο της βέντενα. Βινιουχή. Αυτό σημαίνει πως κάθε ευφυής άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτή την άσκηση. Μπορεί να εξασκηθεί με αυτόν τον τρόπο. Όλοι μπορούν να την εφαρμόσουν. Αυτές είναι οι ιδιότητες του ντάμα. Αν κάποιος αρχίσει να ακολουθεί το μονοπάτι, αφού έχει κατανοήσει αυτές τις ιδιότητες, τότε αναγκαστικά θα ωφεληθεί. Και όταν κάποιος δηλώσει «καταφύγιό μου είναι η Σάνκα», αυτό δεν σημαίνει ότι προσφεύγει σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά στις ιδιότητές του. Για όλους όσους ακολουθούν το σωστό μονοπάτι, λέμε
Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ujupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho.
Όποιος βαδίζει στο σωστό μονοπάτι, στο ορθό μονοπάτι, στο μονοπάτι της σοφίας και της αλήθειας και διαβαίνοντας το μονοπάτι, περπατώντας το μονοπάτι, έφτασε στο επίπεδο της αγιοσύνης, αυτός ή αυτή ονομάζεται Σάνκα. Τα στάδια της απελευθέρωσης είναι τέσσερα και Σάνκα είναι μόνο εκείνος ή εκείνη που έχει φτάσει τουλάχιστον στο πρώτο από αυτά τα τέσσερα στάδια. Όταν δει κανείς ένα τέτοιο άγιο άνθρωπο, εμπνέεται από αυτόν και κάτω από αυτήν την έμπνευση αρχίζει να βαδίζει στο μονοπάτι. Αυτή είναι η έννοια του «βρίσκω καταφύγιο στη Σάνκα». Η αφοσίωση είναι καλή όταν συνοδεύεται από σοφία, όταν αρχίζει δηλαδή κανείς να εφαρμόζει τον ντάμα στη ζωή του, όταν αρχίζει να αναπτύσσει τις ιδιότητες του ντάμα στη ζωή του. Και αυτός είναι Σάντα, ο πρώτος σημαντικός φίλος της ζωής μας. Ο δεύτερος σημαντικός φίλος και σύμμαχος στη γλώσσα εκείνης της εποχής ονομαζόταν Βίρια. Βίρια σημαίνει προσπάθεια, αλλά πρέπει να είναι η σωστή, η κατάλληλη προσπάθεια. Αν δεν ξέρετε πώς να προσπαθείτε σωστά και προσπαθείτε σε λάθος κατεύθυνση, τότε δεν θα έχετε τα ανάλογα αποτελέσματα. Σωστή λοιπόν προσπάθεια. Τι ακριβώς πρέπει να κάνετε? Στην πατρίδα μου την Ινδία έχουμε μια ιστορία. Μια φεγγαρόλουστη βραδιά, στην πόλη του Βαρανάσι, σε αυτή την αρχαία και ιερή πόλη της Βόρειας Ινδίας, τέσσερις φίλοι αποφάσισαν να περάσουν όλη τη νύχτα σε μια βάρκα κοπηλατώντας. Νίκιασαν λοιπόν μια βάρκα. Στο Βαρανάσι βέβαια είναι πολύ διαδεδομένη η χρήση του χασίς και του μπάνκ. Οι τέσσερις φίλοι της ιστορίας μας άρχισαν να κοπηλατούν αφού είχαν καταναλώσει αυτές τις ουσίες. Κοπηλατούσαν και ίδρωναν όλη τη νύχτα. Αλλά όταν ξημέρωσε, διαπίστωσαν ότι η βάρκα τους δεν είχε μετακινηθεί ούτε ένα πόντο. Ήταν ακόμα στο ίδιο ακριβώς σημείο. «Βρε παιδιά, τι έγινε», έλεγαν μεταξύ τους. Τελικά ένας από τους τέσσερις ανακάλυψε πως δεν είχαν λύσει το σκοινί που κράταγε τη βάρκα δεμένη σε ένα δέντρο στην όχθη. «Όταν υπάρχει αυτό το σκοινί της άγνοιας και εσείς κοπηλατείτε και υδρώνετε, τι θα καταφέρετε? Πρέπει λοιπόν να μάθετε πώς να δουλέψετε σωστά, με σοφία, αφού καταλάβετε τι είναι το μονοπάτι, ποια είναι η τεχνική. Τότε σίγουρα θα φτάσετε στον τελικό στόχο, αλλιώς όλες σας οι προσπάθειες θα πάνε χαμένες. Αυτή είναι η έννοια της βύρια». Ένας τρίτος σημαντικός φύλος είναι η σατή, η επίγνωση. Η λέξη σατή έχει δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι σμρίτη ή μνήμη. Οι άνθρωποι μερικές φορές την αντιλαμβάνονται με αυτή την έννοια της ανάμνησης. Η ανάμνηση του παρελθόντος όμως δεν αποτελεί μέρος της τεχνικής της απελευθέρωσης. Η άλλη έννοια είναι σατή, είναι επίγνωση. Και η επίγνωση αφορά πάντα την παρούσα στιγμή. Δεν μπορείτε να έχετε επίγνωση του παρελθόντος. Μπορεί να έχετε μόνο μια ανάμνηση του παρελθόντος. Ούτε μπορείτε να έχετε επίγνωση του μέλλοντος. Μπορείτε μόνο να το σκέφτεστε, αλλά δεν μπορείτε να έχετε την επίγνωσή του. Η επίγνωση πρέπει πάντα να είναι και να αφορά την παρούσα στιγμή, τη μία στιγμή μετά την άλλη. Οτιδήποτε βιώνετε, έχετε την επίγνωσή του, τόσο στο επιφανειακό επίπεδο, όσο και στο βαθύτατο επίπεδο. Όταν εργάζεστε με τις αισθήσεις, έχετε επίγνωση στο βαθύτατο επίπεδο. Όταν περπατάτε, έχετε επίγνωση της διαδικασίας. Όταν τρώτε, έχετε επίγνωση της διαδικασίας. Αλλά συγχρόνως έχετε επίγνωση και των δικών σας αισθήσεων. Αν σας λείπει αυτή η επίγνωση, δεν θα φτάσετε στον τελικό στόχο. Μπορεί να έχετε πολύ καλή επίγνωση ότι περπατάτε. Αναπτύσσετε μια θαυμάσια ικανότητα του να μπορείτε να παραμένετε σε εγρήγορση σε σχέση με όλες σας τις δραστηριότητες. Αυτό όμως δεν θα σας οδηγήσει στον τελικό στόχο της απελευθέρωσης αν σας διαφεύγει η επίγνωση της αίσθησης. Για παράδειγμα, σας αναφέρω ένα κορίτσι του τσίρκου που περπατάει σε τεντωμένο σκοινί και έχει έντονη επίγνωση κάθε βήματος. Αν δεν έχει επίγνωση, μπορεί να πέσει με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ή και να σκοτωθεί. Γι' αυτό λοιπόν έχει επίγνωση κάθε βήματος, πολύ βαθιά επίγνωση. Ωστόσο, η κοπέλα αυτή δεν μπορεί να γίνει άραχαν, να γνωρίσει την πλήρη απελευθέρωση, γιατί δεν ξέρει ποιες είναι οι αισθήσεις και δεν ξέρει πώς να παραμένει ατάραχη με τις αισθήσεις. Το ίδιο και η χορεύτρια, που κι αυτή έχει επίγνωση κάθε της κίνησης, κάθε βήματος, αλλά δεν έχει επίγνωση των αισθήσεων. Άρα κι αυτή η επίγνωση δεν οδηγεί στον τελικό στόχο. Η αίσθηση είναι η διδασκαλία του Βούδα. Όταν εργάζεστε με την αίσθηση, έχετε επίγνωση της αίσθησης, κατανοείτε τη φύση της που είναι ανίτσα και με αυτή την κατανόηση παραμένετε ατάραχοι. Τότε βρίσκεστε στο μονοπάτι της απελευθέρωσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο αλλάζετε το μοντέλο λειτουργίας του νου στο βαθύτερο επίπεδο. Αλλιώς εργάζεστε απλά στο επιφανειακό επίπεδο του νου. Επομένως η σατή πρέπει να είναι σωστή και να συνοδεύεται με την ανάλογη σοφία και την κατανόηση του τι σημαίνει σατή. Τότε μόνο αφού εργάζεστε σύμφωνα με τη σατή φτάνετε στον τελικό στόχο. Άλλος ένας φύλος είναι το σαμάτι. Άλλη μια φορά το σαμάτι πρέπει να είναι το σωστό σαμάτι, δηλαδή σάμα σαμάτι. Και η κατανόησή σας σχετικά με το σαμάτι πρέπει να είναι σωστή. Η απλή συγκέντρωση δεν ωφελεί. Κούσαλα τσιτάσα εκάγκατα. Η συγκέντρωση πρέπει να προέρχεται από ένα αγνό νου. Αυτό σημαίνει πως η βάση πρέπει να έχει απαλλαχθεί από την άγνοια. Αν χρησιμοποιείτε ένα φανταστικό αντικείμενο και με τη βοήθεια αυτού του φανταστικού αντικειμένου κεντρώνετε το νου σας, δεν είναι σάμα σαμάτι. Αν πάλι στη βάση του νου έχετε ένα πόθο, θέλετε κάτι και πιστεύετε πως με αυτό το σαμάτι θα κερδίσετε κάτι, δεν ωφελεί. Ή ακόμα, αν έχετε απέχθεια στη βάση του νου, και αυτό δεν ωφελεί. Ο νους πρέπει να είναι απαλλαγμένος από τον πόθο, από την απέχθεια και απαλλαγμένος από τη φαντασία. Το αντικείμενο που βιώνετε από τη μία στιγμή στην άλλη, η επίγνωσή σας από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία στιγμή στην άλλη και η διάρκεια που συγκρατείτε την επίγνωση της πραγματικότητας από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία στιγμή στην άλλη, αυτό είναι το πραγματικό σας αμάτι. Ο πέμπτος φύλος είναι η πάνια, η σοφία και η ουπέκα, η αταραξία. Αυτός ο φύλος είναι πολύ σημαντικός. Αλλά άλλη μία φορά, αν αυτή η πάνια, αυτή η σοφία παραμένει απλά στο επίπεδο της διάνοιας ή μόνο σε αυτά που έχετε ακούσει ή διαβάσει, δηλαδή σούτα μαγια πάνια ή τσέντα μαγια πάνια, πάλι δεν ωφελεί. Πρέπει να είναι μπάβανα μαγια πάνια. Η μπάβανα μαγια πάνια ήταν η συνεισφορά του Βούδα στον κόσμο. Πρέπει να βιώνετε τη σοφία στο επίπεδο των αισθήσεών σας. Μόνο τότε η πάνια είναι πραγματική. Η σοφία στο επίπεδο των αισθήσεων είναι η άμεση δική σας εμπειρία και αταραξία. Η σοφία αυτή σας κρατάει απαλλαγμένους από τον πόθο και την απέχθεια στο βαθύτερο επίπεδο του νου. Αυτό αρχίσατε να κάνετε εδώ και αυτό πρέπει να κάνετε στη ζωή σας. Στην καθημερινή πρακτική σας παρακολουθείτε τις αισθήσεις χωρίς όμως να αντιδράτε με πόθο ή απέχθεια. Διαρκώς κατανοείτε ότι αυτό είναι ανίτσα, ανίτσα και ο νους σας γίνεται ατάραχος. Έπειτα διαπιστώνετε με ποιο τρόπο η αταραξία σας έχει αρχίσει να εκδηλώνεται στην καθημερινή σας ζωή. Πρέπει να εκδηλωθεί. Αν έχετε απλά αποδεχτεί την ανίτσα, αν έχετε αποδεχτεί την αταραξία στο επίπεδο της διάνοιας και μόνο στο επίπεδο της διάνοιας ή της αφοσίωσης, τότε δεν πρέπει να περιμένετε να εκδηλωθεί στην καθημερινή σας ζωή. Οι διακυμάνσεις της ζωής είναι υποχρεωτικές και οι αλλαγές έρχονται αναγκαστικά. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλες τις καταστάσεις στην καθημερινή μας ζωή με αταραξία? Όταν το πετύχουμε αυτό, τότε η πάνια είναι πραγματική πάνια. Θα σας πω άλλη μία ιστορία από την πατρίδα μου. Ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος πέθανε σε μεγάλη ηλικία και οι δύο γιοι του, σύμφωνα με το έθιμο, ένωσαν τις οικογένειές τους σε κοινοκτημοσύνη. Αυτό συνεχίστηκε για κάποιο διάστημα. Όμως κάποια στιγμή δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση και άρχισαν να μαλώνουν. Αποφάσισαν λοιπόν να χωρίσουν και να μοιράσουν την κοινή περιουσία τους. Αφού μοιράστηκε η περιουσία και πήρε ο καθένας το μερίδιό του, από τα χρήματα που υπήρχαν, τα κοσμήματα της οικογένειας και τα κτήματα, βρέθηκε κάπου στο σπίτι ένα σακουλάκι που περιείχε δύο δαχτυλίδια. Το ένα δαχτυλίδι ήταν ένα κοινό ασημένιο δαχτυλίδι, ενώ το άλλο είχε ένα διαμάντι πολύς μεγάλης αξίας. Ο μεγαλύτερος αδελφός θέλησε από απληστία να πάρει το ακριβό δαχτυλίδι και στην προσπάθειά του να πείσει τον αδελφό του, του είπε: «Μου φαίνεται ότι αυτό το δαχτυλίδι δεν το είχε αγοράσει ο πατέρας μας, αλλά προέρχεται από τους προγόνους μας και κληρονομήθηκε από γενιά σε γενιά. Επομένως, πρέπει να το κρατήσω εγώ σαν πρωτότοκος γιος και να το παραδώσω στην επόμενη γενιά. Αν το πουλήσουμε και μοιράσουμε τα χρήματα, το κοιμήλιο θα χαθεί. Καλύτερα λοιπόν να το κρατήσω εγώ και εσύ να πάρεις το ασημένιο». Ο νεότερος αδελφός απάντησε χαμογελώντας: «Εντάξει αδελφέ μου, αρκεί να είσαι εσύ ευχαριστημένος. Κράτησε εσύ το δαχτυλίδι με το διαμάντι και εγώ θα είμαι ευχαριστημένος με το ασημένιο». Έτσι, αφού χώρισαν τα δύο αδέλφια, πήρε ο καθένας το δρόμο του. Στη ζωή τους όμως άρχισαν οι διακυμάνσεις. Ο μεγαλύτερος με το διαμαντένιο δαχτυλίδι, όταν ερχόταν η άνοιξη, ενθουσιαζόταν πάρα πολύ. Όταν όμως η άνοιξη έφευγε και ερχόταν το φθινόπωρο ή ο χειμώνας, τον έπιανε κατάθλιψη, βαριά κατάθλιψη. Έχανε λοιπόν πάντα την ισορροπία του νου του. Έχανε την ισορροπία του νου του με κάθε κατάσταση που αντιμετώπιζε. Καθώς η ένταση όλο και αυξανόταν, έγινε υπέρταση και άρχισαν τα φάρμακα, τα ηρεμιστικά και όλο πιο δυνατά ηρεμιστικά. Μετά πέρασε στα υπνοτικά και όλο και πιο δυνατά, ώσπου έφτασε στο στάδιο να του κάνουν ηλεκτροσόκ. Αυτή ήταν η κατάσταση του αδελφού με το διαμαντένιο δαχτυλίδι. Ο άλλος αδελφός, αυτός που είχε πάρει το απλό ασημένιο δαχτυλίδι, μπήκε σε σκέψεις. Ο πατέρας μου είχε φυλάξει προσεκτικά το πολύτιμο δαχτυλίδι με το διαμάντι. Αυτό το καταλαβαίνω. Γιατί όμως να φυλάξει μαζί και αυτό το κοινό ασημένιο δαχτυλίδι? Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, κάποιος σκοπός για να το κάνει αυτό. Έπιασε λοιπόν το δαχτυλίδι και άρχισε να το περιεργάζεται προσεκτικά. Τότε ανακάλυψε πως πάνω στο δαχτυλίδι ήταν χαραγμένη μια φράση με μικρά γράμματα που έλεγε «Ακόμα και αυτό θα αλλάξει». Διάβασε ξανά με έκπληξη αυτή τη φράση «Ακόμα και αυτό θα αλλάξει». Αυτό σκέφτηκε είναι το δίδαγμα του πατέρα μου. Ακόμα και αυτό θα αλλάξει. Τα πάντα αλλάζουν στη ζωή. Έβαλε το δαχτυλίδι στο μικρό του δάχτυλο. Όταν ερχόταν άνοιξη του άρεσε και την απολάμβανε. Δεν την απέφευγε, αλλά κοίταζε το δαχτυλίδι στο δάχτυλό του και θυμόταν. Και αυτό θα αλλάξει, δεν είναι αιώνιο. Όταν έφευγε η άνοιξη χαμογελούσε και έλεγε «Το ήξερα πως θα αλλάξει, τι με αυτό, δεν με πειράζει». Έτσι δεν έχανε την ισορροπία του νου του. Όταν ερχόταν χειμώνας, πάλι διάβαζε τη φράση του δαχτυλιδιού «Ακόμα και αυτό θα αλλάξει». Δεν έκλαιγε, δεν ένιωθε κατάθλιψη. «Ακόμα και αυτό θα αλλάξει». Ο νόμος της φύσης είναι τέτοιος. Πρέπει να αλλάξει. Οι διακυμάνσεις της ζωής θα συμβούν αναγκαστικά. Τα βάσανα θα έρθουν αναπόφευκτα. Αν έχουμε την κατανόηση πως ακόμα και αυτό θα αλλάξει και αυτό θα αλλάξει, δεν χρειάζεται να το διαβάζουμε σε κάποιο δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι μέσα μας, η πραγματικότητα είναι μέσα μας. Αυτό είναι το κληροδότημα του Βούδα. Παρατηρείτε την εσωτερική πραγματικότητα και αυτή θα αλλάξει. Βιώνετε μια οδυνηρή εμπειρία και αυτή θα αλλάξει. Βιώνετε μια ευχάριστη εμπειρία και αυτή θα αλλάξει. Οπωσδήποτε υπάρχει αλλαγή και εσείς τη βιώνετε. Όποια κι αν είναι η αλήθεια που βιώνετε εσωτερικά, η ίδια αλήθεια εκδηλώνεται εξωτερικά. Ακόμα και αυτό θα αλλάξει και αυτό θα αλλάξει. Την παρατηρείτε και διατηρείτε τέλεια αταραξία του νου. Τότε αυτός ο φίλος γίνεται ο καλύτερός σας φίλος. Όλοι αυτοί οι πέντε φίλοι είναι θαυμάσιοι. Μην ανησυχείτε για τους εχθρούς. Κανένας εχθρός δεν πρόκειται να σας βλάψει. Κρατήστε κοντά σας αυτούς τους πέντε φίλους και διατηρήστε τους αγνούς, χωρίς μολύνσεις. Κατανοήστε με σοφία πώς να χρησιμοποιείτε αυτούς τους φίλους και θα ανακαλύψετε ότι σιγά σιγά, βήμα βήμα, προχωράτε προς τον τελικό στόχο. Οι δύο επόμενες μέρες διαλογισμού είναι μέρες πολύ σοβαρού διαλογισμού. Φροντίστε να διατηρήσετε τη συνέχεια της άσκησης μέρα και νύχτα, εκτός από τις ώρες που κοιμάστε βαθιά. Μέρα και νύχτα, χωρίς καμιά επικοινωνία με τους άλλους μαθητές, μόνοι σας, συνεχίστε. Συνεχίστε να ασκείστε. Κάντε μια πολύ βαθιά επέμβαση, μια χειρουργική επέμβαση στο νου. Αφαιρέστε τα κόμπλεξ που είναι πολύ βαθιά ριζωμένα και απελευθερωθείτε. Όσο περισσότερα κόμπλεξ αφαιρέσετε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η λύτρωση. Λύτρωση από τις δυστυχίες. Η ζωή είναι γεμάτη δυστυχία, γιατί η ζωή είναι γεμάτη από αυτά τα μοιάσματα, τα νοητικά μοιάσματα. Απελευθερωθείτε από αυτά και απολαύστε πραγματική ειρήνη, πραγματική αρμονία, πραγματική ευτυχία. Μακάρι όλοι να απολαύσετε πραγματική ειρήνη, πραγματική αρμονία, πραγματική ευτυχία.
Mangalam bhavat sarva mangalam.